Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma, toimittajana Timo Tikka. Tämänkertaisena vieraana minulla on tänä vuonna eläkkeelle siirtyvä Kansan Raamattuseuran entinen toiminnanjohtaja ja Sanalehden nykyinen päätoimittaja Hannu Nyman. Tervetuloa Hannu tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Hannu, tämän vuoden loppupuolella joskus tuolla elo-syyskuun vaihteessa olet jäämässä eläkkeelle. Usein urheilijalle esitetään tämän kysymys. Miltä tuntuu?
Erittäin hyvältä. Oikein. Jos sen sanoo tiiviisti, niin tuntuu hyvältä.
Sinä olet tosiaan pitkän päivätyön tehnyt tuolla Kansan Raamattuseuran piirissä, ollut siellä toiminnanjohtajanakin ja sitten Askelehden päätoimittajana myöskin Sanalehden päätoimittajana. Jos palataan hiukan ajassa taaksepäin ja niihin aikoihin, jolloin olit nuori, olivatko ne nuoruusvuodet ne, jolloin sinä liityit tähän Kansan Raamattuseuraan?
Itse asiassa joo. Kansan Raamattuseura tuli mun elämääni jo itse asiassa ennen kuin kävin rippikoulun. Mä kävin rippikoulun Lohjan Vivamossa, joka on tämmöinen monille tuttu rippikoulun käyntipaikka. Isäni oli tullut uskoon Vivamon miesten päivillä muutama vuotta aikaisemmin ja sitä kautta sitä meidän perhe vähän ohjautui sitten tänne Vivamoon. Isä kävi siellä muissakin tapahtumissa ja minäkin kävin sitten jossakin nuorten jutuissa jo ennen kuin meni rippikouluun, mutta siitä se oikeastaan alkoi se sitten se kytkös Raamattuseuraan sieltä ripareilta. Kävin tämmöisen pitkän linjan, eli kävin rippikoulun, olin isosena sitten. Seuraavina kesinä sitten olin kesäisäntänä ja lopun kaiken sitten vielä useina vuosina pidin rippikoululeirejä sitten valmiina pappina. Minulla on tämmöinen pitkä linja vivamolaisena rippikoulun pitäjänä.
Osittain mennyt learning by doing.
Juuri
oppinut
näin.
Oppinut käytännön kautta.
Kyllä.
Kansan Raamattuseura on varmasti monille tämänkin ohjelman kuulijoille tuttu, mutta ehkä joku ei ihan tarkkaan tiedä sen juuria. Hannu, lyhyesti, mistä Kansan Raamattuseura tulee?
Kansan Raamattuseura tulee sodan keskeltä tavallaan. Hyvin noin lyhyesti ja tiiviisti voidaan sanoa, että hyvin keskeiset tapahtumat jatkosodan vuosina 1943-1944, kun Helsingissä pidettiin Suomen ruotsalaisen evankelistan Frank Manxin evankeliumiskokouksia Johanneksen kirkossa ja sitten myöskin messuhallissa, niin se joukko, joka Manxin kokouksia järjesti, sai sitten näiden kokousten jälkeen aina vaan lisääntyvässä määrin kutsuja tulla muuallekin Suomeen pitämään näitä evankeliumiskokouksia. Ja niin sitten 45, eli siis kohta heinäkuussa tulee 70 vuotta, perustettiin Kansan Raamattuseura ry. Ja sen keskeiset vaikuttajat siinä vaiheessa olivat Yrjö Karilas, joka oli kouluneuvos silloin myöhemmin juuri hengellisessä työssä, mutta sitä ennen kirjallisessa työssä. Monet minun sukupolveni pojat muistaa vielä pikkujättiläisen. Ja sitten toinen oli helluntaipuolelta Ensio Lehtonen, joka perusti vuonna 1942 Kuvan ja sanan. Ja nämä kaksi herraa oli hyvin keskeisiä sitten siinä, miten näiden Manxin kokousten jatkoa viedään eteenpäin. Ja siitä syntyi oikeastaan Kansan Raamattuseura. Ja siihen tuli sitten vahvasti myöskin jo alusta saakka tämä Sanalehti. Olivathan Karilas ja Lehtonen nimenomaan siis kirjallisuusmiehiä. Karilas oli ollut VSO:n kirjallisuusjohtajana ja Lehtonen perusti Kuva ja sanan. Ja heillä oli hyvin vahva näky nimenomaan tämmöisestä painetun sanan evankelioimisesta. Ja siihen sitten lokakuussa 1945 syntyi Sanalehti.
Onko tämän Kansan Raamattuseuran tavallaan toiminta-ajatus tai sen rooli tai tarve, miksi se on olemassa, muuttunut näiden vuosien aikana?
Itse asiassa ei. Meidän ensimmäinen ja pitkäaikainen toiminnanjohtaja Mauri Tiilikainen, niin hän lanseerasi jo ihan siellä alkumetreillä tuon vanhan Raamatun käännöksen. Se on vähän eri sanoilla nyt tässä uudessa käännöksessä, mutta vanhassa käännöksessä oli Paavalin sana: tarjolla te loistatte kuin tähdet ja tarjolla pitäen elämän sanaa. Ja tämä lause, nyt me käytämme tämmöistä, että elämme armosta ja kerromme Jeesuksesta, mutta tämä sama ajatus, tarjolla pitäen elämän sanaa, niin ihan selkeästi evankeliumi on se kansanraamattuseuran se ydinasia. Se on etsinyt kaikki vuosikymmenet erilaisia muotoja. Ja siitähän KRS myös tunnetaan, että se on, mainitsin esimerkiksi rippikoululeirit. KRS oli ihan ensimmäisiä, joka alkoi tuoda tätä uutta hengellistä. Silloin puhuttiin hengellisestä nuorisomusiikkiin. No nythän se on pelkkää gospelia kaikki, mutta erilaisia tämmöisiä oli. Luterilaisella puolella KRS oli ensimmäinen, joka toi telttakokoukset. Ja mä oon just tässä historiaa rakentaessani vähän kuin yrittänyt saada selvyyttä, niin siellä on ollut kuullut tämmöisiä kova-äänisautoja 50-luvulla, jotka torvet katolla kailottaa ympäri kylää. Ne oli ihan uusia, niistä ei ollut koskaan kuultukaan missään. Eli siis tämän sanoman kuuluttaminen on se, joka on ollut meidän tehtävämme alusta saakka, ja se on edelleen sitä.
Mikä on ollut kansanraamattuseuran asema tai suhde tähän evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
Se suhde on sikäli, että me olemme selkeästi niin kuin luterilaiselta pohjalta toimiva. Siis se on luterilaisen kirkon sisällä toimiva evankeliumisjärjestö. Ja se on aina, niin kuin, sitä on osittain sijoitettu myös tähän tunnettuun viidenteen herätysliikkeeseen historiallisista syistä. Se on jossain määrin vähän sen viidennen liikkeen tietyllä reunalla. Otan nyt esimerkiksi sen, että merkittävä osa viidennen liikkeen järjestöistä tällä hetkellä, otetaan nyt vaikka esimerkiksi virkakysymys. Niin on ollut aika tiukka siinä virkakysymyksessä, mutta KRS on ollut naispappeja niin kauan kuin naispappeja on ollut. Eli me emme ihan kaikessa siihen liity. Toisaalta KRS on joutunut myöskin pikkusen siinä kirkon sisällä toimimisessa vähän välillä vastaamaan semmoisiin tiukkoihinkin kysymyksiin, että kun meillä kastetaan lapsina, että ketä te nyt sitten evankelioitte, kun kerran jäsenet on jo kastettu. Ja tämmöinen, sanoisiko, tuhlaajapojan tien esillä pitäminen on ollut meille se hyvin keskeinen ja nähty, että kyllä evankeliumia tarvitaan. Oli se sitten ihminen kastettu tai ei, niin evankeliumihan se on se ydin. Ja sen tähden myöskin me katsomme, että me voidaan tehdä tätä työtä myös luterilaisen kirkon sisällä.
Vuonna 1945 perustettu kansan raamattuseura, mitenkä se voi tänä päivänä?
Yllättävän hyvin ollakseen 70-vuotias. Siis kyllähän tietysti 70-vuotiaalla jo jonkun verran pientä remppaa on. Ja on tehty erilaista tämmöistä kunnon kohotusta. Ja se, mikä on jännä, mä otan nyt vaikka yhden esimerkin siitä, miten mä hahmotan tämän. Pidin viime kesällä 2014, olin pitämässä rippikoululeiriä Vivamossa. Ja olen pitänyt niitä siis 4 vai 5 vuosikymmenen aikana siellä. Ja kun sitä valmisteltiin, sitä leiriä, niin esiin nousi semmoinen kysymys, ja esitinkin sen silloin sille isosille ja nuoremmalle polvelle, että vieläkö nykyaikana tullaan samalla tavalla nuoret uskoon kuin ennenkin. Ja oli jotenkin mahtava käydä sitä leiriä läpi ja tajuta, että se sanoma Jeesuksesta, se uppoo ihan samalla tavalla kuin se upposi 60-luvulla. Ja jos se sanoma on selkeä niin, ja meillä on selkeä sitoutuminen siihen, niin mä oon ihan varma, että se aina tämmöinen järjestö voi silloin hyvin, jos se tietää tehtävänsä ja uskoo ja luottaa siihen, että sen tehtävällä on merkitystä.
Olit vuosien ajan myöskin tämän kansanraamattuseuran toiminnan johtaja. Voitko poimia jonkun ajanjakson, joka on ollut kaikkein haasteellisin niiltä vuosilta?
Joo, siellä mä sanoisin, että Kansanraamattuseuran toiminnanjohtajalla on aina yksi ja sama haaste. Se on se, että miten se pystyy taloudellisesti tätä järjestöä niin kuin pitämään pystyä, tai eihän hän pidä sitä pystyssä, mutta että tämmöisen vapaaehtoisen tuen varassa toimivan järjestön, jolla on niin kuin meilläkin on nykyisin lähes 100 työntekijää, niin sen ylläpitämisessä, niin siinä on toiminnanjohtajalla kyllä kieltämättä melkoinen haaste. Ja sitten toinen on se, että kyllä tuommoisen sananhengen työyhteisön niin kuin henkilöstöjohtaminen, vaikkei toiminnanjohtaja kaikkien esimies olekaan, niin kyllä se on aikamoinen. Silloin kun on kysymys henkilöistä, joilla on väkevä kutsumus Jumalalta, niin siinä joskus toiminnanjohtaja saa olla vähän niin kuin, sillä ei ole aina merkitystä silloin, jos ihminen on saanut Jumalalta sen kutsun ja silloin se joudutaan vähän niin kuin keskustelemaan, että sopivatko nämä näyt sitten aina yhteen.